Já, kæri hlustendur, í dag er stútfull dagskrá á samfélagsmiðlastjörnum.
Já, svo sannarlega, Kristjana Axelsdóttir eða Kríló eins og við þekkjum hana ætlar að kíkja til okkar núna upp úr klukkan 9 og kynna nýju plötuna sína.
Áður tökum móti Kríló hendum við nokkrar örstuttar auglýsingar og sjáum ykkur hér eftir örfáar mínútur.
Lífskjara samningurinn, þú meinar samningur tortímingu alls atvinnulífs á Íslandi, forsíðu viðtal við framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins í Helgarblaðinu, Morgunblaðið.
Jæja, þá Kríló sestina hjá okkur. Sælvertu.
Sælir.
Hvað kom til að þú ákvast að gefa út þessa plötu?
Já, COVID fór náttúrulega bara ekkert sérstaklega vel í mig. Mér fannst bara eins og ég þyrfti meiri útrás.
Já, leiðalega þú komst ekkert í ræktina.
Já, eða þú veist miklu meiri félagsleg þörfveila og ég ákvað bara að kalla saman góða vini og semja og pródúsa smá.
Já, var einhver ástæð fyrir því að þú kaust að syngja á ensku en ekki á íslensku?
Já, sko, ég hugsa stundum meira bara á ensku heldur en íslensku og síðan var ég náttúrulega í tólestanámi í Bandaríkjunum 2014 og hef svolítið bara haldið mig við enskuna þegar kemur að því að semja síðan þá.
Nú eru flestir hlustendur okkar, ekkert mikið í enskunni. Finnst þér eins og þú sérst að loka á ákveðin markhóp?
Ha, nei, alls ekki. Ég kýs bara að syngja á ensku en auðvitað hef ég alveg sungið lög á íslensku en ég bara sem listamaður nýt mín best þegar ég syng á ensku.
Já, þetta ekki það því að mamma þín frá Bandaríkjunum og bara eðlilega fyrir því að syngja á ensku þá?
Nei, alls ekki. Ég náttúrulega fæðist hérna á Ísland og elst hér upp og hef í rauninni aldrei búið í Bandaríkjunum nema þegar ég var í tólestanáminu.
Já, einmitt, einmitt. En faðir þinn? Hann íslenskur ekki satt?
Jú, jú, mikið rétt.
Já, mikið af ótrúlega flottum lögum að þessari plötu. Ef ekki bara henda einu lagi á?
Jú, hér uppafslag plötunar Now You See Me með Kríló. We were only juvenile, we were flesh and bone. Fireworks around us all the while. You would hide your battle scars underneath the sheets. Honeymoons and kisses in the dark. Mál Önnukarinnar Ellersdóttir sem flestir þekkja sem Önkar á TikTok hefur vakið mikla athygli síðustu daga.
Já, kommentakerfi Vísis og D.V.F. hefur bóstaðlega leiðið niðri vegna álags og lesendur fréttarinnar algjörlega sundraðir í afstöðu sinni.
Ok. Fyrir þá sem ekki vita, þá tók Anna Karen upp vídeo á starfsmann hótel sem hún og vinkun hennar voru gestir á. Í vídeónu má sá starfsmann hótelsins reyna að gera sér skiljanlegan á íslensku. Anna Karen og vinkun hennar voru ósáttar við þjónusuna og tók Anna upp síman í kjölfarið. Vídeóið hefur heldur betur farið að flug síðan og hefur hún sætt mikilli gaggrinni þar sem hún hefur meðal annars verið sökuð fordóma og óþarfa leiðindi í garð starfsmannsins. Anna Karen hefur síðan þá svara fyrir sér Instagram story það sem hún gerir heiðarlega tilraun til þess að réttlætt upptökuna. Hún útskýri hvað gerðist og telur sig verið fullum rétt sem þjónustan var að hennar sögn óbáðuleg og býður eftir afsökunarbeiðni frá hótelinu. En við skulum nú heyra í önnu sjálfri og heyrum hvað hún hefur til málana að leggja.
Anna?
Já, það er hún.
Sæl, Aron Kárup, Daði Bjarki hérna á K101. Við erum búin að fylgjast með þér núna í gegnum þetta leiðenda mál og vildum alveg endilega bjalla í þig og heyra þína hliða málunu.
Æ, takk fyrir það, strákar. Þetta náttúrulega bara búið að vera þvílíkt sitt hjá undanfarna daga. En eins og kemur svolítið fram á vídeofærslinni að þá eru bara náttúrulega út á landi og þjónustan var bara ekki boðleg. Það var bara ekki tætt að panta, tjá sig við starfsfólki þarna og það var bara ömurlega upplifun í alla staði.
Já, hvað, bara allir brjálæri?
Já, bara þvílíkt sem fólk lætur út úr sér. Eftir að myndbandið fór væral þá hefur fengið ógíslega mikið að skilaboðum. En það er alveg bæði þar sem fólk gekk ekki mikið sammála mér og finnst þetta pirrandi en svo hef ég alveg líka fengið svolítið ljótt skilaboð með gaggrinni.
Já, ég meina, er ekki hægt að ætlast til þess að fólk tali íslensku á Íslandi?
Já, nákvæmlega. Við vorum bara í gekk hósi í resort út á landi, vorum bara að lifa að njóta og svo bara ekkert þetta einu svona panta mat.
Já, hvað af hverju eru þið svona margir brjálæðir yfir þessu snappi?
Já, ef við lítum bara aðeins á ummæli sem kom inn undir fréttin og vísi, ef að sjáum við hérna, til dæmis, djöfulsu stónaskapur er þetta í þér kona, ertu hissa og hún skilja ekki hvað þú segir?
Svo segir annar hérna, kannski myndi kona skilja þig ef þú værir ekki með allt þetta botox.
Og svo kemur eitt hérna loku. Á hverju sýnum við hvort öðru ekki tillitsemi og munum eftir manna síðum?
Það má bara ekkert í dag. Það er allir ótrúlega viðkvæmi fyrir þessu. Og ég meina, ég veit að það er allt tekið upp í dag og ég ekkert á móti því og ég alveg opin fyrir skoðunum og hugmyndum annara. En ég stend alveg föst á mínum skoðunum. Ég bara, já.
Já, ertu búin að finna mikið fyrir þessu fjölda fylgenda? Ertu með fleiri eða færri fylgendu núna?
Já, jú, það kom hérna smá babbi bátinn. En ég fer núna bara, ætla bara einbytta mér að ræktinni og líkamannum og heilbrigðum lífstíl og svona ítundi það og þá ætti þetta alltaf að fara í gang aftur.
Já, hlakka til að fylgjast með þér í ræktinni.
Já, Anna Karen Ellersdóttir, takk fyrir að tala við okkur og segja okkur frá þinni hliði málsins. Við vonum bara að þetta gleymist sem fyrst og óskum þér góðs gengis.
Já, takk fyrir mig.
Takk sem liður, bless.
Ha, það er ekkert annað.
Þvílík steypa sem samfélagsmiðlar geta verið.
En þá ætlum við upp í laufléttra auðlýsingar á með heyrmi Brynju en hún er nú að prófa sig áfram í að skrifa barnabækur.
Ákjættu viðskiptavinir, vegna fjölda áskorana kynnum við til leiks snertilausa lausnir, þú kippir þessu bara í liðin sjálfur, kýropraktorastofan Bergmúla. Við minnum flokksmenn alla á flokkráðsfund okkar sem haldin verður í fjarfundi helgina. Fjárfundurinn verður haldinn í síma 555-4007. Hægt að senda fyrirspurnir með pósti á Varnarþing flokksins í Hafnarstræti 2, önnur hæð, Miðflokkurinn.
Jæja, kæra hlustendur, nú fyrir að líða lokum hjá okkur en áður en því kemur fáið annan gest hingað til okkar.
Já, það engin önnur en Íslandsstjarnan Brynja, hún nú einmitt bara að koma sér fyrir hérna hjá okkur.
Ertu velkominn?
Já, takk fyrir.
Hvernig hafa skrifin lagst í þig?
Bara ljómandi vel. Voleg gaman að prófa eitthvað nýtt og einbeiti mér aftur að íslenskunni eftir að hafa búið út í svona lengi.
Já, já, kannt ekki bara vel við þarna í Bandaríkjunum?
Jú, jú.
Megum við að vona á fleiri barnabókum frá þér í framtíðinni?
Já, ég held það alveg. En hérna, strákar, mér langar bara svolítið að benda ykkur á að því ég var að hlusta á ykkur á leiðinni hingað.
Já, hljóma þáttunni kannast vel í testum
þinn. Nei, strákur, rólegir. Þið eruð náttúrulega ekki að koma fram við viðmælendur ykkur af kurteisi.
Hann bara smá út úr svona...
Nei, finnst ykkur þið verið að koma vel fram? Finnst ykkur bara allt í góðu að tala svona jarðarsetta hópar í þjóðfélaginu?
Hva?
Nei, ég bara spyr. Erum við ekki fjólbreytt samfélag?
En ég meina, ég skildi bara ekkert hvað þessi stúlka var að segja.
Já, en það er aldrei lagi að skilja ekki það sem annað fólk segir. Maður fer samt ekki að dæma fólk. Taka það upp og auðlýsa það á samfélagsmiðlum.
Já.
Maður býður fólk einfallega að endur taka sig. Kurteislega. Þið verðir náttúrulega að gera ykkur grein fyrir því að fólk hlustar á ykkur. Og þið verðir það að vera fyrirmynd fyrir aðra.
Já, en ef ekki bara ræða það sem barnabókinu þín að Brynja?
Nei, veistu, ég mani einhver strákar til þess að hlusta aftur á þennan þátt ykkar og virkilega rýna í hvar fordómarnir liggja.
Brynja?
Halló?
Brynja? Nei, hún er farin. Er þetta þá ekki bara komið gott í okkur í dag?
Jú, kæri hlustandi þá komið að lokum hjá okkur í dag og við vonum þegið yndislegan dag framundan fullana velvild, umburalindi og kærleika. Takk fyrir okkur.
Þáttakendur voru Ástíns Heiðarsdóttir, Helga Hjördís Lúðvíksdóttir, Margrét Vignisdóttir, Matthildur Þórðardóttir, Sylvía Líf Árnadóttir, Kristín Ísabella Karlsdóttir, Sophie Louise Webb og aukaleikarar voru Andri Freyr Sigurpálsson og Sigurður Traustason.